Назначение социальных сеток у миссии Костёла звернуў увагу старшыня папскай рады па сродках масавай камунікацыі напярэдадні 47-го сусветнага дня сродкаў масавай камунікацыі, які будзе адзначацца ў нядзелю 12 мая. Арцыбіскуп Клаўдыё Марыя Чэлі падкрэсліў, што прыклад дае сам папа. Ён назваў твіты святога айца іскрамі ісціны і мудрасці. У наш час, калі пашыраецца духоўная пустэча, цудоўна прыняць гэтыя кароткія, але інтэнсіўныя дары ісціны і прыгажосці, адзначыў іерарх. Ён дадаў, што сацыяльныя сеткі цалкам адпавядаюць логіцы евангелізацыі, якая з'яўляецца місіяй, не абмежаванай ні часам, ні прасторай, што характэрна і для сацыяльных інтэрнэт-супольнасцяў. Хрысціяніну, на думку старшыні папскай рады, тут трэба проста быць, дзелячыся ведамі, ведучы дыялог, завязваючы новыя адносіны. На думку ватыканскага іерарха, важным з'яўляецца знаходжанне святароў сацыяльных медыя. Але яны, вядома, павінны захаваць сваю ідэнтычнасць у сетцы і праводзіць душпастырскую працу. Таму трэба, каб святары былі тэхнічна і прафесійна падрыхтаванымі і кампетэнтнымі для гэтай місіі, звярнуў увагу арцыбіскуп. Арцыбіскуп Чэлі нагадаў, што менавіта другі Ватыканскі сабор адкрыў шлях да сённяшняга разумення сацыяльнай камунікацыі ў касцёле. Саборны дакумент інтэрміріфіка нейкім чынам прадказаў не толькі развіццё тэхналогіі, але і змену ладу жыцця людзей. Сёння касцёл імкнецца ўнесці свой практычны ўклад у свет СМІ, імкнучыся ўсё лепш і лепш каардынаваць свае дзеянні, адзначыў арцыбіскуп Чэлі ў інтэрв'ю італьянскай «Ла Стампа». «Збаўчы любоў Хрыста дасягае чалавека там, дзе ён знаходзіцца, нават у сетцы», выказаў перакананне ватыканскі іерарх. Тым не менш, на яго думку, чалавек павінен знайсці супольнасць, якая яго прыме і дапаможа жыць у поўні адносінаў з Хрыстом.